Să nu uităm că viața nu este întotdeauna dulce și plină de bucurii. Dar pe măsură ce umblăm prin credință în Dumnezeu, vremurile întunecate ale vieții nu ne pot învinge, pentru că ancora noastră este Dumnezeu. Așa că n-ar trebui să uităm că Dumnezeu continuă să ne învețe, ca un tată bun, lecții prin care să devenim biruitori. Dumnezeu, iată prima afirmație, Dumnezeu poate pune o rază de nădejde în fiecare nor care aduce întunericul în viața noastră. Traian Dorz spune într-o cântare: norul este veșnic și soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urma el. Da? Deși Pavel era închis într-o închisoare romană și era înconjurat de nori întunecați, chiar dacă nu știa ce i se va întâmpla, el a descoperit totuși în acei nori o rază de speranță prin care Dumnezeu străpunsese norii întunecați din viața lui. Iată cum începe el versetul 2. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Adică cu tot norul care am o rază pe care o văd. Și mă bucur că văd raza asta. Că în loc ca Evanghelia sau vestirea Evangheliei să fie oprită, așa cum au vrut dușmanii Evangheliei și a lui Dumnezeu, ea totuși înaintează. Într-un mod în care eu nici nu mi-aș fi închipuit, spune apostolul. Mă depășește lucrul acesta, spune el. După ce s-a gândit mai bine și cu atenție la problemele sale, Pavel a ajuns la concluzia fermă că ceea ce i s-a întâmplat, în esență, nu era o nenorocire. Ba din contră, a lucrat la înaintarea Evangheliei, ceea ce, pentru care el, de fapt, trăia. Nimic nu se întâmplă pur și simplu. Cu alte cuvinte, e concluzia a cuvintelor apostolului Pavel. Lucrurile vin fie direct la Dumnezeu, fie în voia lui permisivă, pe care el le îngăduie. Nu suntem controlați nici de soartă, nici de noroc, nici de circumstanțe, până la urmă. Pavel voia ca frații din Filip să înțeleagă că lucrurile care îi dominau viața în acel moment, închisoarea, deci, nu avea să îi împiedice nici slujirea, nici să îi oprească slujirea, nici răspândirea Evangheliei. Din potrivă, prin orul acela negru care s-a bătut asupra lui, era această rază de speranță. Iar închiderea sa, ca prizonier în acea închisoare, a slujit cu adevărat la înaintarea Evangheliei. La adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Toată lumea în curtea împărătească, probabil că acolo era undeva închisoarea în care Pavel știa ce a făcut acesta. Era o figură nouă. Ce a făcut acesta? Ce crimă a făcut acesta? Și toți știau că nu făcuse nicio crimă, ci doar că era predicatorul Evangheliei lui Hristos. Era, cu alte cuvinte, un întemnițat nu numai nou, dar care era acuzat de ceea ce nu se mai auzise până atunci. Pavel voia ca frații din Filip să înțeleagă că lucrurile care îi dominau viața în acel moment, cu toate acestea, pentru el era o speranță de bucurie. Așa că lucrul acesta vrea ca ei să-l cunoască foarte bine. Luni de zile, Pavel a trăit, potrivit faptelor apostolilor, într-o casă închiriată la început în Roma. Apoi a fost închis în lanțuri și vedea, era păzit de un soldat roman, zi și noapte. Gărzile se schimbau după câteva ceasuri. Dar se pare că apostolul Pavel vorbea și mărturisea acestor gărzi păgâne Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Soldații care îl păzeau pe apostol nu erau doar soldați obișnuiți. Iată, garda pretoriană, spune un comentator, din timpul domniei împăratului Tiberius, avea numărat 10.000 de soldați aleși cu grijă, dragii mei. Avea, spune el, soldă dublă, privilegii speciale și au devenit atât de puternici încât împărații trebuiau să le câștige loialitatea făcându-le diferite favoruri. Dacă garda pretoriană era împotriva ta, oricând puteai fi ucis, oricând puteai fi înlăturat de pe tronul Romei. Așa puternici deveniseră această elită de soldați. Pavel nu a ratat ocazia însă acestor soldați de elită să le mărturisească Evanghelia, unul după unul, în mod individual, legat în lanțuri de ei și cu ei, câteodată când trebuia să deplasează soldatul, era legat de mână și mergea și în același timp Pavel le mărturisea elitei soldaților romani Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În timpul uneia dintre cele mai dificile experiențe din viața sa, pe măsură, cu alte cuvinte, ce întunericul incertitudinii se așeza în închisoare, Pavel a aflat din nou că Dumnezeu îi oferă o rază de nădejde. Nu degeaba scrie el mai târziu Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Gândiți-vă la marile binecuvântări care au venit asupra lumii ca urmare a multor greutăți și momente dificile prin care oamenii le-au îndurat. Și aceste binecuvântări, dragii mei, sunt rază de speranță atunci când vin norii grei întunecați peste viețile noastre. Se spune, de exemplu, despre Louis Pasteur, care a fost credincios, că a fost șchiop de un picior și a suferit un accident vascular cerebral când era adult. Dar în întunericul său avea totuși o rază de speranță și n-a renunțat până n-a dezvoltat un vaccin prin care copiii puteau fi imunizați împotriva bolilor mortale. Și asta pentru că omul acesta nu a renunțat. Am văzut recent o imagine cu Beethoven. Se spune că Beethoven, știți, a fost surd. Și că Beethoven a fost probabil cel mai mare compozitor al tuturor vremurilor. Și că Beethoven era inspirat când mergea în natură. Privea natura, deși era surd, și efectiv compunea, mergea cu caietul și scria notele. Vă puteți da seama. Și odată a mers 15 km mai departe de casă, n-a știut unde îi. Și l-a găsit poliția și l-a întrebat, e nauzea, dă-mi un act, cine ești și așa mai departe. Și e nauzea, nu înțelegea nimic. L-au băgat la închisoare în noaptea aceea. Și când au ajuns la închisoare, o striga către ei, eu sunt Beethoven. Nimeni nu l-a crezut. Murdar, în sfârșit, era mai departe. Până când capelanul în care el cânta și compunea pentru biserica în care a auzit și s-a dus repede glonț și a spus, iată, ăsta este Beethoven. Nimeni n-a crezut lucrul acesta. Dar, într-adevăr, omul acesta a fost inspirat. Și, într-adevăr, marele lui compoziții se bazau pe Scriptură. Foarte mult pe Isaia. Compunea omul acesta. A fost un om extraordinar. Așa că, dragii mei, de asemenea, de exemplu, Handel zice că a scris Mesia când era într-o depresie cruntă. Și când a scris Mesia, el a ieșit efectiv din pentru bucuria aceea pe care muzica aceea scrisă, oratorul acela de Mesia, la Dumnezeu l-a inspirat să scrie. De asemenea, citim despre John Bunyan, închisoarea de 12 ani l-a ajutat să scrie una dintre cărțile, se pare că una după Biblie, a doua, a treia, nu mai știu, este una dintre cele mai vândute cărți creștine după Scriptură. Știți foarte bine întâmplările Pelerinului în călătoria sa. Iată, toate acestea au fost scrise în momente de mare cumpănă și de întuneric, am putea spune, chiar multe în închisoare. Merită să-l aduc, să amintesc că Traian Dors și-a scris cele mai multe poezii ale lui în închisoare. Și venea, după ce venea, o săptămână, două, scria în continuu. Nu primea pe nimeni, pentru că să poată să scrie tot ceea ce Domnul i-a dat în închisoare. Așa că una dintre lecțiile pe care le învățăm atunci când întunericul se așterne asupra noastră este că Dumnezeu poate să pună o rază de speranță peste fiecare nor întunecat prin care tu și eu trecem. De aceea nu dispera. Dacă treci prin anumite asemenea situații, Domnul are să te învețe ceva și pe tine și pe mine. Apoi, Dumnezeu vrea să folosească problemele noastre după ce trecem prin ele, ca și noi la rândul nostru să încurajăm pe alții. Să putem spune, și eu am trecut pe aici. Și uite cum a lucrat Domnul în viața mea. Iată versetul 14 la 17. Și cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii este adevărat propovăduiesc pe Hristos din pismă și duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ama, persecuția romană asupra creștinilor nu era încă atât de severă și atât de răspândită. Erau semne care prevesteau venirea ei. Pentru că încă Nero nu lansase atacul său asupra urmașilor lui Hristos. Însă prezența lui Pavel la Roma, deși prizonier, a fost, iată, o sursă de încurajare pentru credincioșii de acolo. Adică au văzut că el nu tace. El și acolo mărturisește Evanghelia și aud, probabil că au auzit, mărturii ale soldaților care au fost întorși la Dumnezeu. Îndrăzneala sa de a predica Evanghelia și a mărturisi gardienilor și vizitatorilor romani au dat curaj credincioșilor din bisericile Romei. Exemplul lui Pavel i-a încurajat pe majoritatea fraților în Domnul să vorbească de Dumnezeu cu mai mult curaj și să nu le mai fie frică. Întotdeauna există oameni care merg la sigur și apoi există alți oameni care își asumă riscuri. Același lucru este și în viața creștină. În Roma au existat unii credincioși curajoși care au împărtășit cu credință Evanghelia fără să se îngrijoreze de securitatea lor. Dar au existat și cei care erau timizi și retrași, temându-se că vor fi descoperiți dacă vorbesc prea mult despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar predicarea și mărturia curajoasă a lui Pavel i-a încurajat și i-a făcut pe mulți să iasă din anonimat și să le vestească Evanghelia lui Hristos. Majoritatea fraților, spune un comentator, formau acel cerc care fac și îndrăznesc lucruri mari pentru Hristos. În timp ce restul rămân în umbră. Sau în umbră. Pavel i-a câștigat pe majoritatea de partea sa ca să-i urmeze în această activitate de mărturisire a Evangheliei. Dar de obicei se întâmplă că există o minoritate care cu adevărat se dedică lucrării. În timp ce majoritatea se lasă purtată de val sau critică ceea ce face acea minoritate. Însă curajul lui Pavel i-a făcut de rușine pe cei mai timizi și a încurajat pe cei mai îndrăzneți să continue și cu mai multă convingere și bucurie să mărturisească pe Hristos. Unii niciodată elogvenți în mărturisirea lor au găsit acum curaj privind la zelul lui Pavel de a mărturisi pe Hristos. Iar cei mai îndrăzneți au devenit și mai îndrăzneți decât erau înainte. Nu le-a mai păsat să fie prudenți și s-au expus persecuției. Dumnezeu era la lucru și Satana nu poate să înfrângă scopurile lui Dumnezeu care sunt veșnice. El avea să folosească chiar și închisoarea lui Pavel pentru a grăbi înaintarea Evangheliei în Imperiul Roman. Problemele lui Pavel aveau să aducă roade, dragii mei. Unii, zice el, Pavel, este adevărat propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, de alții din bunăvoință. Acum, mărturia curajoasă a apostolului i-a îndemnat și pe unii și pe alții să predice pe Hristos, așa cum spune apostolul Pavel aici, unii din invidie și din rivalitate, iar alții din bunăvoință. Adică, o parte sau un grup a predicat pentru că erau invidioși. Cum adică? Numai Pavel poate și eu nu pot? Asta este, de fapt, ideea. Așa ar fi putut fi, printre ei, vechii slujitori, sugerează cineva, a bisericii din Roma, cei care poate au început biserica, știți că au fost oaspeți din Roma la Rusalii, în fapte, în capitolul 2. Poate aceștia au venit după Rusalii și au început biserici în Roma. Și care nu prea se bucurau de venirea apostolului Pavel și de modul lui deschis și agresiv de a mărturisi Evanghelia în Roma. Era un fel de gelozie sau de invidie pe care și noi o putem întâlni în zilele noastre. Sau unii alții, cei care puteau fi iudaizatorii. Adică cei care predicau ca să devii creștin trebuia să te tai împrejur în conformitate cu legea lui Moise. Și aceasta era ușa spre creștinism. Adevăratul lor scop era să promoveze iudaismul, nu Evanghelia Nazarineanului sau Galileanului. Pentru Pavel nu conta ce grup îl predică pe Hristos. Pentru el conta că mesajul să fie complet și clar, care să-l vestească pe Hristos. Pavel lasă disputa deoparte pentru a se bucura. Zice el, ce ne pasă, versetul 18, oricui, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, zice el în continuare. El găsea bucurie știind că Iisus este predicat. Deci lecția de aici e clară. Dumnezeu folosește adesea problemele noastre pentru a încuraja și pe alții în luptele vieții și în încercările prin care ei trec. Da, el folosește problemele cu care se confruntă creștinii care biruiesc pentru ca și alți creștini să aibă curajul să trăiască prin puterea Duhului Sfânt. Ceea ce datorăm încurajării altora nu poate fi niciodată calculat, dragii mei. Cu toții am fost încurajați când am trecut biruitor printr-o experiență dificilă a vieții. Iar alții au privit la noi și au fost încurajați să meargă mai departe și să nu renunțe. Se spune că un scoțian născut în 1896 și-a luat diploma de medicină la Universitatea din Glasgow și apoi a servit ca și chirurg în primul război mondial. Când era la medicină student, profesorul lui i-a spus în față, tu nu ai abilitățile necesare pentru a deveni chirurg. Și mereu spunându-i profesorul lui, el a ales înainte de război să devină medic generalist. Dar a venit războiul și a fost dus apoi în război și tot timpul avea auzea mereu ce îi spunea profesorului. După război s-a dus într-un sat îndepărtat în munții Scoției și acolo a fost singurul mediu pentru a acoperea o zonă foarte întinsă. Și într-o zi, rece de iarnă, un păstor din zonă a fost grav rănit când un copac a căzut peste el. Și el știa că dacă nu îi face o procedură chirurgicală destul de delicată, păstorul putea fi paralizat sau chiar putea muri. Dar și-a amintit mereu, tu nu ai abilitățile necesare pentru a fi chirurg. Se lupta cu lucrul acesta. Știa că o singură greșeală putea însemna paralizie completă sau poate chiar moartea păstorului acolo. Dar păstorul a încurajat pe tânărul doctor să efectueze operația necesară. Și păstorul i-a spus, mă voi ruga lui Dumnezeu în timp ce tu operezi, a spus păstorul. Și a fost încurajat. A efectuat operația, iar păstorul și-a revenit. Încurajarea păstorului a făcut diferența pentru doctor. Iar încrederea lui a fost recăpătată. Adesea și noi am fost încurajați de modul în care alții și-au gestionat sau scos, au ieșit din problemele prin care au trăit. Și putem învăța de la el. John Bunyan a scris în Călătoria Peregrinului, dragii mei, așa cum am spus, s-a amintit, din cauza faptului că a fost pus în închisoare. Luther a tradus Biblia în timp ce era închis în castelul din Wartburg. Una dintre lecțiile pe care Dumnezeu ni le învață atunci când întunericul cade peste noi, este că El poate folosi problemele noastre pentru a-i încuraja pe alții. Tu pe cine încurajezi? Oare de ce n-am face și noi așa cum Apostolul Pavel a făcut? Dumnezeu ne poate da suficient curaj pentru fiecare situație cu care ne confruntăm. Că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Acum, despre ce fel de mântuire e vorba aici? Scăparea lui din închisoare, nu e vorba de mântuirea sufletului lui aici. Aici e vorba despre faptul că ei se ruga ca el să fie eliberat. Vreau să înțelegem lucrul acesta. Dar continuă el, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Cuvintele acestea nu sunt cântarea de jale sau o lamentație a lui Pavel. Pavel nu, chiar dacă e închis, el nu este un învins. Mai degrabă este strigătul unui învingător. Pavel le spune filipenilor că nu contează prea mult ce îi fac romanii. Chiar dacă știm că până la urmă romanii l-au executat. Suferințele sale au făcut mult bine răspândirii Evangheliei, chiar acolo unde era arestat, în casa împăratului. Și știe că Hristos îi va da putere și curaj pentru fiecare pas care îl are de făcut în această viață. Și el este gata să accepte tot ceea ce Domnul i-a pus în cale. Eliberarea sa din închisoare nu era preocuparea lui principală. principala sa preocupare era să nu fie rușine în niciun fel. Observați, el nu le cere filipenilor să se roage pentru eliberarea sa. Nu. Ci zice, rugați-vă să nu fie rușine de niciun fel. Adică să nu cumva să fac ceva care să aducă rușine Domnului Iisus Hristos și Evangheliei lui Hristos. El știe că va fi susținut în fiecare încercare, tocmai de rugăciunile fraților și ajutorul pe care Duhul Sfânt îl va da în orice situație va trece. În toate aceste circumstanțe, dragii mei, glorificarea lui Iisus era scopul vieții pentru care El trăia. Și asta se vede clar din cuvintele care acestea, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri un câștig, reprezintă, dragii mei, una dintre cele mai cunoscute și răspândite afirmații pe care Apostolul Pavel a făcut-o în această viață. Hristos dăduse sens vieții lui Pavel. Moartea nu îl îngrozea pe Pavel. Dacă trăia sau murea, depindea în întregime de Domnul Iisus Hristos și nu era curios, nu era interesat de lucrul acesta. Singurul lucru pentru care el era interesat era ca Evanghelia lui Hristos să fie răspândită și să fie auzită de cei ce au nevoie de ea. Dumnezeu îi va da lui Pavel curaj și credință, indiferent de cum va merge sau cum va decurge lunile sau anii pe care îi mai avea de trăit. Mulțimi de creștini de-a lungul secolurilor au citit aceste cuvinte minunate pe care Apostolul Pavel le-a scris și i-au dat curaj, le-au dat curaj să meargă mai departe. Pentru că este o mărturie răsănătoare despre faptul, despre următorul adevăr, că Dumnezeu, că Iisus Hristos este suficient pentru viața Lui. Este pentru tine Hristos suficient? Îți ajunge Hristos sau mai vrei și altceva? Aceasta este de multe ori întrebarea pe care noi ne-o punem. Pentru că de multe ori, multe din nemulțumirile noastre sunt legate de acest aspect, de suficiența lui Hristos în viața noastră. Când o problemă a fost aproape prea grea de suportat, sau când o criză sau o durere aproape că ne-a stors viața sau scurs viața de noi, mulți dintre noi am citit aceste versete și ne-am întors cu mai mult curaj să înfruntăm viața. Și asta ne-a înnoit modul nostru de a gândi și să ne aducem aminte că alții înaintea noastră au trecut prin probleme mult mai mari și că Dumnezeu a fost alături de ei și acest lucru ne-a ajutat să mergem mai departe. Mă apropiu de final. Și ca și concluzie am o frază care poate deveni un motto pe care alții l-au spus, dar poate fi adoptat și de noi. Cresc sub povară. Cresc sub greutăți. În adevăr. Dacă noi învățăm lecțiile și din vremurile de încercare și necaz, vom crește în asemănarea cu Hristos. Dar dacă nu o facem, viețile noastre vor fi pentru totdeauna împiedicate să crească și să se maturizeze spiritual. Deoarece o mare parte din viață este, hai să fim sinceri, petrecută în necazuri, încercări și chiar locuri întunecate, pe care nu le-am alege de bunăvoie. Dar viața ne conduce prin aceste situații, prin aceste vârfe. Chiar dacă aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun, rău spune David. Acestea pot să facă din noi însă oamenii de care Domnul să se folosească în vremuri dificile. Ca la rândul nostru să putem să-i sfătuim și pe alții, să-i încurajăm și pe alții când trec prin asemenea sau acelea situații, să se încreadă în Dumnezeu. Pentru că El nu ne-a părăsit și nu ne va părăsi niciodată. Amin.